que calquer ciudadano resida no forto non entrando na páxina web do concello co recibo que quere ou que desexa pagar e coa tarxeta da entidade financiera a través da cal pretende facer efectivo o pago, é dicir, a entidade financiera que elixa, pois pode telemáticamente facer o pago dese tributo, dese imposto, sin necesidade de facer colas nas entidades financieras e, por tanto, pois, facilitar, en definitiva, a obriga que hai de todos os ciudadanos pois, de cumplir efectivamente que as obligacións fiscales, pois, lóxicamente, o que fai o Concello é poñer facilidades. O ciudadano non ten ningún coste, o sea, non vai a asumir ningún coste a maiores,